Markúsar Guðspjall, annar kafli. Nokkrum dögum síðar kom Jesús aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jesús flutti þeim orðið. Þá er komið með lamamann og báru fjórir. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna upp yfir honum, grófu þar í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá er Jesús sér trú þeirra, segir hann við lamamanninn, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér, hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema guð einn? Samstundi skynjaði Jesús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá, hví hugsiði slíkt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldar að segja við lamamanninn, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja, statt upp, tak rekkju þína og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ykkur, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn svo að allir voru furðu losnir, lofuðu Guð og sögðu, aldrei áður höfum við því líkt séð. Aftur fór Jesús út og gekk með fram vatninu. Allur mannfjöldin kom til hans og hann kenndi þeim. Og er hann gekk þar, sá hann Leví Alfeusson sitja hjá tollbúðinni og Jesús segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans, margir tollheimtumenn og bersyndugir sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdi honum. Fræðimenn af flokki farisea, sem sáu að hann samneytti tollheimtumönnum og bersyndugum, sögðu þá við lærisvein hans, hann etur með tollheimtumönnum og bersyndugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Lærisveinar Jóhannesar og farisear heldu nú föstu. Þá koma menn til Jesú og spyrjan, hví fasta lærisveinar Jóhannesar og lærisveinar farisea, en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesú svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn er hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta á þeim degi. Engin saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat því þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður að verri rifa. Og engin lætur nýtt vín á gamla belgi því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belginnir. Nýtt vín er látið á nýja belgi. Svo bar við að Jesús fór um sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornöks á leiðinni. Farisearnir sögðu þá við hann, lít á, hví gera þeir það sem er ekki leyfilegt á hvíldardegi? Jesús svaraði þeim, hafiði aldrei lesið hvað Davíð gerði er honum lá á þegar hann hungraði og menn hans. Hann fór inn í Guðs hús þegar Abiatar var æðstiprestur og át skoðunarbrauðin. En þau má engin eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Og Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig drottinn hvíldardagsins.